Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 14 jae 1. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Nämä sanat olivat lainatut Jeesuksen jäähyväispuheesta, jonka hän pitää opetuslapsilleen. Tässä hän paljastaa uskovan ihmisen hengellisen sisäisen tilan, normaali tilan. Se tulisi olla vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, murheista vapaata elämää. Silloin kun nämä järkkyvät, niin kristitty on joutunut epänormaaliin häiriötilaan. Ja sen tähden on syytä tarkistaa sitä asemaa, asennetta, jossa elää. Haluaisin puhua teille nyt jonkun sanan murheesta ja murehtimisesta. Mitä murhe on? Minä jos pyytäisin teitä määrittelemään, mitä murhe on, niin luulen, että jälleen saisin hyvin erilaisen, monen kirjavan selvityksen siitä. Eikä minullakaan niin suurta kykyä ole sitä teille selvittää, sen tähden lainaan Nykysuomen sanakirjaa. Nykysuomen sanakirja määrittelee murheen näin, että se on jakautunut mieli, jolloin tunne-elämä ja tahtoelämä joutuu häiriötilaan, jolloin ihmisen ajatukset ja mielipiteet häilyvät toivon ja epätoivon, uskon ja epäuskon, onnistumisen ja epäonnistumisen välillä. Raamattu kyllä opettaa, että on tarpeellista murehtia väärin tekemisistään ja synneistänsä. On oikein murehtia silloin, jos on ollut tottelematon Jumalan tahdolle. Mutta murhetila ei ole kristityn normaali olotila. Vaan Jeesus sanoo täällä Johanneksen evankeliumin 14. luvussa jakeessa 27 tällä tavalla. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Tämän murheen vastakohtana Jeesus osoittaa olevan rauhan. Jos minun nyt pitäisi määritellä teille, mitä rauha on, niin siinäkin turvaudun Nykysuomen sanakirjaan, joka määrittelee rauhan tällä tavalla. Se on mielen eheytymistä. Se on tyyneyttä. Se on sopusointua. Se on turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämänkaltainen rauhan tila tulisi olla kristityn normaali olotila. Jumalan henki on varannut, Kristus on varannut meille tämän. Maailma antaa meille murhetta murheen päälle. Mutta Jumalan poika on luvannut meille rauhan, joka on yli ymmärryksen käyvä. Nyt haluaisin ensiksikin sanoa kolme syytä, miksi me ihmiset yleensä murehdimme. Ensiksikin kai suurin syy siihen, miksi me murehdimme, johtuu siitä, että se on meille sellainen tapa. Kun me katselemme elämäämme, niin me löydämme kyllä monenlaisia asioita ympäriltämme, jotka ovat omiaan synnyttämään meissä erilaisia murheellisia tiloja. Katselemme eilistä päivää, tätä päivää tai tulevaa päivää, niin ei ole ihme, että meillä on monet huolet näistä. On elatuksen huolet, on kurituksen huolet, on omat huolet, on suvun huolet, on perheen huolet, on maailman huolet, yhteiskunnalliset huolet. Ja kaikkia näitä katsellessamme ja kuunnellessamme, niin ei ole ihme, että joskus tulee murhe sydämeen. Ja se sellainen kristityn normaali olotila, vanhurskaus, ilo ja rauha pyhässä hengessä järkkyy. Kyllähän nämä tietysti ovat hyvin kipeitä ja tärkeitä asioita, jotka meidän elämämme murhetta synnyttävät. Silloin kun kannamme omia murheitamme, perheemme murheita tai sukumme murheita, niin ne yleensä ovat aika todellisia. Mutta sitten jos katselemme, kuinka paljon me voimme vaikuttaa murehtimisellamme näiden asioiden muuttumiseen, niin toteamme, että eihän se mitään vaikuta. Ja kuitenkin me näistä murehdimme suurin piirtein päivittäin. Usein jo aamulla aloitamme elämämme huokailemalla ja minusta tuntuu siltä, että perheen äidit ovat oikein saaneet sellaisen murehtimisen armolahjan. Ja aviovaimot ovat toinen ryhmä, joilla on oikein niin kuin armolahjana murehtia. Ei ainoastaan omia murheita, vaan lastensa murheita, aviopuolisonsa murheita, sukuunsa isovanhempiin saakka. Ja vielä lasten lastenkin murheet pakkaavat tulemaan päälle. Suurin piirtein säännöllisesti näistä asioista me murehdimme. Toinen syy siihen, miksi me murehdimme, johtunee kai siitä, että kaikki muutkin murehtivat. Yleensä meidän kommunikointimme, keskustelumme ja viestintämme toistemme keskellä on sellaisista murheellisista asioista puhuminen. Mitenkäs sinun verenpainesi jaksaa tänään? Onko sappikivet pysyneet kurissa? Mitenkäs sokeriarvojesi laita on? Jokos poika sai töitä? Pääsikö tytär opiskelemaan? Näitä asioita katsellessamme ja tarkkaillessamme havaitsemme, että olemme niin kovin alttiita puhumaan toistemme kanssa sellaisista asioista, jotka synnyttävät murhetta ihmisten sydämissä. Tämän maailman yleinen ilme on, että se kantaa murheita, se huokaa murheiden alla, se puhuu murheista, se kirjoittaa murheista ja oikeastaan uutisarvoisia asioita ovatkin vain murheelliset ja ikävät asiat. Näin tässä maailmassa. Sitten kolmas syy, ja tuleepa mieleen eräs tapaus, kun meillä rukoushuoneella Helsingissä tuli eräs nuori rouva muiden kanssa esille alttarille. Ja minä menin sitten kysymään häneltä, että no mitäs murheita täällä on. Niin tuo nuori rouva katsoi minuun ja sanoi, ei mitään. No mitäs varten tänne sitten olet tullut? Ja minä tulin kiittämään Herraa, kun kaikki on niin hyvin. Minä ajattelin kyllä, että saarnamieskin on jo niin urautunut, että niin kuin alttarillekaan ei saisi tulla muuta kuin murheitten kanssa. Ei ole ihme sitten, kun keskustelemme toistemme kanssa, että mielemme on alakuloinen. Kolmas syy, miksi me murehdimme, johtunee kai siitä, että me emme päivittäin huomaa Herran hyvyyttä ja hänen huolenpitoansa. Ei täältä lavalta katsoen näytä joukossa yhtään aliravitsemuksesta kärsivää. Ei yhtään huonosta vaatetuksesta kärsivää, vaan kaikki olette hyvin hyvinvoivan näköisiä ja joillakin taipumusta vähän liialliseenkin hyvinvointiin, niin kuin minullakin. Että jos arvioimme tätä päivää ja tähän päivään elettyä elämäämme, niin eikö meidän pitäisi pystyttää vanhan testamentin patriarkan kanssa tähän kivi ja kirjoittaa siihen Ebenezer, tähän asti Herra on meitä auttanut. Sen tähden meidän tulisi jokaisena elämämme päivänä katsella ympärillemme ja nähdä Herran hyvyys ja hänen huolenpitonsa. Mutta se, että me emme sitä näe, niin synnyttää meissä valtavaa murhetta ja huolehtimisen pelkoa. Ja sen tähden ei ole ihme, jos me olemme alakuloisia ja masentuneita ja väsyneitä, kun me itse mietimme murheellisia asioita. Toistemme kanssa keskustelemme murheellisista asioista ja suljemme silmämme näkemästä Herran hyvyyden, niin ei ole mikään ihme, että kristitytkin joskus erehtyvät olemaan pitkänaamaisia ja huokailevat raskautettujen taakkojen alla, eikä heillä ole minkäänlaista tuntua siitä, että uskonelämä olisi vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Haluaisin nyt sanoa sinulle kolme syytä, miksi me emme saisi murehtia. Ensimmäinen syy, miksi sinä et saisi murehtia, on se, että sinä vahingoitat sillä itseäsi. Jos sinä mielit vatsahaavan, sydänveritulpan tai kohonneen verenpaineen, niin heti aamulla kun herää, kerää kaikki mahdolliset murheet päällesi. Rupea niitä kantamaan ja mieti päivän niitä ja huokaile niiden alla ja kanna oikein sellaista masentunutta mieltä ja valita ystävillesi ja tuttavillesi, kuinka elämä on kurjaa ja illalla maata mennessä muista puhua siitä aviopuolisollesi. Ja vielä uniesi keskelläkin anna niiden murheitten vallata sydämesi. Niin minä voin ilman profetian armolahjaa luvata sinulle, että muutaman vuoden päästä olet vatsahaavan omistaja tai verenpaineen omistaja tai sydäninfarkti kolkuttelee ovella. Se, että sinä kannat kaiken kaltaisia maailman huolia ja murheita, vahingoittaa sinua. Ei ole sitten ihme, jos koko elämä on mennyt huokaillessa, että vanhuudessa sairastutaan ja käy niin kuin eräälle mummulle tuolla Oulussa. Hänellä oli kyllä hyvä eläke ja hänellä oli seurakunnan järjestämä vanhusten talon asunto. Ja vielä seurakunta oli järjestänyt ruokailunkin, että se oli ihan vain minimaalisella hinnalla, kun vanhukset saivat käydä syömässä. Mutta tälle vanhalle tädille tuli pula-ajan pelko. Ja niin hän rupesi murehtimaan, että leipä loppuu kaupasta, makkara loppuu kaupasta ja voi menee kortille. Ja niin hän pienen eläkkeensä sitten tuhlasi siihen, että hän aina katsoi tarjouskuponkit, mistä vaan vähän löysi makkaraa ja voita, niin meni ja osti sen. Eikä aikaakaan, kun tuo vanhan mummun pakastearkku oli aivan täynnä. Mutta pula-ajan pelko ei vaan hellittänyt, eikä huolet hävinneet hänen sydämeltänsä. Niin hän tuli seurakunnan pääemänän luokse ja sanoi, että saisinko tuoda seurakunnan pakastearkku vähän makkaraa ja voita. Emäntä antoi luvan, eikä mennyt montaa kuukautta, kun emänän makkaraa ja voita oli seurakunnankin pakastearkku täynnä. Sitten hän tulee meille ja soittaa ovikello ja sanoi, saisinko tuoda vähän voita ja makkaraa teidän pakastearkkuunne. Silloin minulla hälytyskellot soitti, tiesin tämän mummun elämän ja kysyin, että sinullahan on oma pakastearkku. Joo, mutta se on ollut aikaa sitten täynnä ja seurakunnan pakastearkkukin on täynnä. No otatko koskaan sieltä? En ota, mutta varastoin siltä varalta, jos pula-aika tulee. Jos sinä jo miehuuden päivissä kannat kaiken maailman huolia, ei ole ihme, jos sinun ruumiisi väsyy ja nääntyy ja saatat vielä vanhuudessasi sairastua jopa mielenterveydellisiinkin ongelmiin. Toinen syy, miksi sinä et saisi murehtia, on se, että sillä vahingoitat lähimmäistäsi. Jos haluat päästä aviopuolisostasi eroon mahdollisimman pian, niin aamulla aloita valittaminen ja motkota koko päivän ja illalla valita elämän kurjuutta. Ja sitten kun aviopuolisosikin nääntyy murheiden alla, ei ole mikään ihme, jos hän ennenaikaiseen hautaan menee. Sillä, että sinä valitat ja murheita kannat ja jaat niitä toisille, sinä vahingoitat heitä. Minä sain tästä kerran järkyttävän opetuksen perhepiirissäni, kun kerroin kerran rakastamalleni äidilleni omista murheistani, joihin hänellä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa. Sitten äitini kertoi, että hän lähti sienimetsään. Ja siellä sienimetsässä hän istui kannon päälle. Ja rupesi miettimään niitä Jarmon murheita. Ja sanoi niin, että yhtäkkiä hän oli niin täynnä surua ja murhetta sinun asioittesi tähden, että sydämestä rupesi ottamaan. Ja ajatteli, ei hän pääse elävänä täältä enää metsästä poiskaan. Silloin minä päätin, etten koskaan enää kerro äidilleni murheitani. Haluan säästää hänet niistä. Sen tähden ystäväsi, sukulaisesi, eivät sillä ilostu, että sinä olet alituisesti Marinakadulla ja alituisesti murheita ja huolten painamana. Kolmas syy, miksi sinä et saisi murehtia, on se, että se on kapinaa Jumalaa kohtaan. Me kyllä rukoilemme Isä meidän rukouksessa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja katsomme rahapussin, että on 50 tallella, halleluja, Herra antaa tänään leivän. Mutta annapas olla, jos sekin katoaa sieltä. Tuli joku yllättävä meno. Voi Herra, miten tässä käy? Kyllä rukouselämä rupesikin yhtäkkiä elpymään. Huolet tulivat sydämeen. Herra, kuinka nyt käy? Pidätkö sinä minusta huolen? Jeesus sanoi, katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne murehdi kaiken aikaa siitä, mitä ne syövät ja missä ne asuvat ja niin edespäin. Kuitenkaan yksikään niistä ei putoa teidän isänne tietämättä ja lukua pitämättä. Tai katselkaa kedon kukkasia. Ei Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos taivaallinen isänne näin pitää huolta kedon ruohosta ja taivaan linnusta, eikö paljoa enemmän teistä te vähän uskoiset? Sen tähden meidän asemamme, jotka olemme Kristukseen uskovia, on lapsen asema. Me olemme isän lapsia, meidän isämme on taivaallinen isä. Ja hänen tehtävänsä on pitää huolta, viedä päivä kerrallaan eteenpäin ja auttaa meitä. Sen tähden, se että sinä kannat murheita sydämelläsi ja näännyt niiden taakkojen alla, se on kapinaa Jumalaa kohtaan. Suullasi sinä sanot, että minä uskon Herra sinuun, mutta kuitenkin käytännössä kiellät murehtimalla sydämesi uskon. Kolme syytä, miksi meillä ei ole minkäänlaista aihetta murehtimiseen. Ensiksikin Matteuksen evankeliumin 6 ja 27. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Siis kaiken kaltaisten murheiden kantaminen on ihan turhaa työtä. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Eikö tunnu aika järjettömältä, jos maatalon isäntä menee salaojitetulle pellolle ojaa kaivamaan? Ja kun naapuri isäntä kysyy, mitäs ojaa kaivat? No turhaa työtä tämä on, mutta teenpähän nyt joutessani. Rupeavat naapurit epäilemään, että jossakin nyt heittää aika pahasti. Emmehän me turhaa työtä tahtoisi tehdä, eikö totta? Kuka voi lisätä ikäänsä murehtimisellaan kyynäränkään vertaa? Lyhentää voit, mutta lisätä et. Sen tähden heitä tällainen turha työnteko. Toinen syy, miksi meillä ei ole mitään aihetta murehtimiseen, on se, että me voimme kertoa huolemme ja asiamme Herralle. Filippiläiskirjeen 4 ja 6 sanoo tällä tavalla. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Meillä on yksi suunta, johon me voimme kertoa sydämemme asiat. Kun maailman ihmisillä on murhe, kellepä he kertovat, muille kuin toinen toisillensa, ja synnyttäen näin yleisesti maailman murheen. Mutta meille uskoville on etuoikeus. Ymmärrän toki sielun hoidollisesti, että on erittäin arvokasta, kun ihminen on murheitten ja painojen alla, eikä kykene niitä pois heittämään, että löytyy sielunhoitajia, jotka ovat tukena. Mutta sittenkään yksikään sielunhoitaja ei kykene yhdenkään sielun yltä ottamaan pois ainuttakaan murhetta. Siihen tarvitaan aina korkeampi voima. Ja sen tähden sinulla on täysi oikeus kertoa Herralle kaikki, mitä elämääsi kuuluu. Ja tiedätkö, siellä ei ole kuuro korva, siellä ei ole sokea silmä kuuntelemassa omiensa ja lastensa ääntä. Sen tähden Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 5. luvun 7. jakeessa. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Siis iankaikkinen Jumala lapseuttaessaan meidät itsellensä otti päämääräkseen pitää meistä huolen. Siinä on meille totisesti sellainen asema, ettei siellä murheet viihdy. Herra, tämä päivä on sinun valvovan silmäsi alla elämistä ja sinä pidät minusta huolen. Kyllähän tosiasia on se, että vaikka sinä eläisit 24 tuntia murehtien, ei kellonkulku siitä pysähdy. Vaikka sinä eläisit 24 tuntia vuorokaudessa murehtien, niin Herra pitää sinusta yhtäläisen huolen. Sellaisesta Herra pitää huolen, jotka eivät murehdi, ja sellaisesta Herra pitää huolen, jotka murehtivat. Mutta voi kuinka paljon onnellisemman elämän sinä elät, jos elät huolista ja murheista vapaata elämää. Sen tähden, kun hän on luvannut pitää sinusta huolen, niin sinä et ole mikään sattuman Ville tai Tuurin Heikki seurakunnan keskellä, vaan sinut on piirretty iankaikkisen isän kämmenelle. Hän on ottanut sinut silmäteräkseen valvoakseen sinua. Hän on antanut kaikille maailman alkeisvoimille määräyksen kohdella sinua ja kaikkia meitä meidän parhaaksemme, jotka rakastamme meidän Herraamme. Ja hän pitää sinusta niin tarkan luvun, että jokainen hiuksesikin on luettu. aamulla kun harjaat hiuksesi ja toteat, että katso sen kun harvenee, taas jäi nippu tukkaan hiuksia, niin taivaan kirjassa miinustetaan. Sinusta pidetään näin tarkka huoli. Sen tähden Jumalan lapsi saisi kirjoittaa sanaa kirjansakin uudestaan. Sellaiset sanat kuin vahinko tai tuuri tai mäsis, niin ne saisi kaikki pyyhkiä pois. Sillä Raamattu sanoo, kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Tämän sisäisen vanhurskauden ja rauhan keskellä Jumalan lapselle riittää hänen elämänsä asenteeksi, kunhan sinulla on elatus ja vaatteet, niin tyytykää niihin. Ne, jotka haluavat rikastua ja kerätä mammonaa ympärillensä, lävistävät itsensä monella tuskalla. Ensiksikin ne lävistävät sillä tuskalla, että miten koota, miten hankkia. Ja sitten kun ovat saaneet hankituksi, lävistävät sillä tuskalla, ettei vaan kukaan varastaisi, ettei vaan inflaatio kuluttaisi, ettei vaan ruoste raiskaisi ja niin edespäin. Ei ole ihme, että on monta murhetta sydämessä. Mutta Jumalan lapsi, joka ottaa isän kädestä elämänsä ja olemisensa ja luottaa siihen, että hän pitää minusta huolen, ja hänen elämänsä on aurinkoista valoisaa. Ja vaikka hän olisi maailman köyhin ihminen niin, että rikkinäinen villapaita rajatorpasta lähtee ja risaiset kenkä ja rajat jalassa tästä ajasta iäisyyteen, niin hänen sisäinen elämänsä on rikas, sillä hän on löytänyt Kristuksessa sen rauhan, jonka hän lupasi antaa. Sen tähden meidän Herramme on oiva esimerkki murheista ja huolista vapaasta ihmisestä. Hän sulki silmänsä, hän sulki korvansa siltä maailman meteliltä, joka hänen ympärillään vallitsi, ja hän pyhitti sydämensä rukouskammioksi, rukoustemppeliksi ja Herran asunnoksi, eikä sallinut maailman melun tulla sisälle. Pitikö taivaan isä huolta pojastansa? Kun tuli taloudelliset ongelmat, temppeliveron maksamisen aika, opetuslapset katsovat rahakirstuja ja toteavat, että taas se on tyhjä, vaikka äsken sinne laitettiin, vain yksi tiesi, missä ne rahat ovat. Silloin tulee Pietari huolestuneena Herran eteen ja sanoo, Herra, emmekö me maksa temppeliveroa, eikä meillä ole rahaa. Jeesus sanoi, ette me loukkaisi näitä ihmisiä. Niin mene ja heitä onki järveen, ja kun saat ensimmäisen kalan, ota sen suusta kultaraha, maksa meidän ja omasta puolestasi. Hänen talousfinanssipolitiikkansa oli vähän toista kuin meidän ihmisten, jolla pitäisi olla 10-vuotissuunnitelmat, pitäisi olla eläkkeelle saakka suunnitelmat valmiina ja vielä eläkepäivinäkin turvattu ansio, että olisi jotakin sukavarressa. Jeesus luotti siihen, että tässä on lapsen käsi ja isä laittaa siihen käteen jokaisena päivänä tarvittavan leivän ja yltäkylläisyyden. Kyllähän meille tulee helposti sellainen maku, niin kuin eräällä pohjalaisella isännälle, kun puhuin Herran siunauksesta, sanoi, löi käteensä saapashousun taskuun ja sanoi, kuule, minä olen itse näillä kourillani raapinut maasta jokaisen leipäpalan, ei ole Jumala ainutta kannikkaa mun pöytäni antanut. Sanoin, että kuitenkin terveyttä on piisannut, että on ollut voimia kannikat repiä maasta irti. No kyllä terveyttä, mutta sehän kuuluu. Sanoin, menepä käymään tuolla Seinäjoen keskussairaalan pitkäaikaissairaiden osastolla, niin näet kuinka kuuluu. Se on suurta Jumalan armoa ja siunausta, että hän on pitänyt huolta. Kyllähän tietysti meidän rauhaamme koetellaan täällä ajassa. Kun lähdin evankelistaksi, ensimmäisessä paikassa sain 500 markkaa kuukaudessa palkkaa, se oli 70-luvun alkuvuosina. Toisessa paikassa sain 600 markkaa palkkaa. No, te ymmärrätte, että kun siihen aikaan jo juoksevat menot olivat moninkertaisesti, että elettiin jokapäiväisestä ihmeestä. Sitten erään kerran meidän kodissamme huonekalut alkoivat särkyä. Ja kun kävimme toisten luona kylässä, niin minusta näytti siltä, että kaikilla ihmisillä on niin kauniit kodit. Oli uudet nahkahuonekalut ja oli uudet stereot ja uusi talo oli kesällä rakennettu ja autokin hankittu. Ja kun tulin kotiin, niin vanha Opeli oli niin ruosteessa kuin ikänä oli ja ovet narisi ja tuntui, että meneekö seuraavasta katsastuksesta läpi. Keinutuoli ei sopinut lattia, matto ja sohvakaluston nämä kulmat kuluivat puhki. Ja joka kerta, kun tulin kotiin, niin vihollinen näytti, että katsopa nyt, kuinka tuolla on kulmassa reijät. Kertaakaan se ei sanonut, että kato kuinka paljon ehjää kangasta vielä tässä sohvassa on, mutta niistä reiistä se jakso muistuttaa. Eli mä sanoin Herralle, että Herra, sinä et ole pitänyt minusta huolta. Minä olen tyytymätön elämääni ja olemiseeni. Enkä tiedä mitään niin hankalaa asuintoveria kuin tyytymätön ja murheellinen mieli. Sillä aamulla ensimmäiseksi herätessä se sanoo huomenta, minä olen täällä. Ja sitten se tuo puutelistan ja näyttää, mitä sinulla ei ole. Onko kertaakaan kiusaaja sanonut sinulle, kuinka paljon sinulla on? Ei minulle ainakaan ole kertaakaan sanonut, mutta voi kuinka monta puutelistaa se on tuonut minun eteeni. Koko päivän se jaksaa niistä muistuttaa ja illalla vielä tulee samaan sänkyyn maatekin. Ei siitä saa edes ehtoolla rauhaa. Sitten tällaisen tyytymättömän mielen kanssa puoli vuotta olin ja en tiedä mitään niin hankalaa asuintoveria kuin tyytymätön mieli. Kunnes pääsin sisälle Jumalan salaisuuksiin. Herra, mitä sillä loppujen lopuksi on väliä, asun täällä vuokra-asunnossa tai omakotitalossa, omistusasunnossa. Sillä nekin, jotka vaivalla ovat itselleen omakotitalon hankkineet, ovat saaneet sen vain lainaksi. Eivät he vie sitä täältä ajasta iäisyyteen. Tänne se jää. Eräänä päivänä aika sen runtelee ja toiset sen purkaa, mikä sinä rakensit. Sen tähden olisi paljon parempi ja terveellisempi, että jo nyt laittaisit papereiden kulmaan sinne, että lainaa. Mitä sinne on loppujen lopuksi väliä, on sinulla asunnossa 7 huonetta tai 2 huonetta, yhdessä kerrallaan vaan voit olla. Onko sillä loppujen lopuksi suurta merkitystä, on sinulla 10 tuolia tai 1 tuoli, yhdellä kerrallaan vaan voit istua. Onko sillä merkitystä, on sinulla 10 pukua tai 1 puku, yhtä pukua kerrallaan vaan voi pitää. Jos 2 laitat päällekkäin, niin kyllä Lappeenrannassakin pitkään katsotaan. Vaikka aika outoja ilmestyksiä täälläkin kadulla näyttää kulkevan. Mutta sitten kun tajuaa, minä saan elää elämäni Herralle. Saan antaa jäseneni hänen palveluksensa. Saan kuluttaa nuoruuteni, miehuuteni voimat Herran käytössä. Oi kun minä olen rikas. Ja Herra on antanut 4 ihanaa lasta ja 1 maailman kaikkein rakkaimman naisen elämän toverikseni. Ei ole köyhää eikä kippeitä. Sen tähden, hyvät ystäväni, murheen kantaminen ei kuulu kristityn normaali olotilaan. Vaan kristityn normaali olotila on vanhurskautta, iloa ja rauhaa. Jos sinun sydämesi täyttää murhe erilaisista ajallisista asioista, silloin sinulla on joitakin omia tavoitteita, omia pyrkimyksiä elämässä, etkä ole luovuttanut elämäsi korkeinta päätösvaltaa Herralle. Kyllähän se sillä tavalla on, että Herra antaa joskus meidän ohjata itsekin omaa elämäämme. Mutta näyttää olevan niin, että vähitellen elämä kouluttaa. Kun haluaa pitää elämänsä ohjaksista kiinni, niin huomaa, että yhtäkkiä on kärrynpyörä toisessa ojassa tai toisessa ojassa, tai meni akseli poikki ja tuli monta vaikeutta. Ja sitten näiden vaikeuksien keskellä vähitellen sydän taipuu, että luovutetaan elämän ohjakset ja korkein päätösvalta Herralle. Herra, sinä tiedät, mitä teet itse kunkin meidän kanssamme. Ja tiedätkö, silloin kun saa koko elämänsä luovuttaa iankaikkisen isän käsivarsille, yhtäkkiä havaitsee, että minä olenkin täydellisesti hänen turvassaan ja huolenpidossaan. Siksi voimme Paavalin tavalla sanoa, että puhaltaa Jumalan lapselle sitten myrskytuuli pohjoisesta, kuumana etelästä, lauhana lännestä tai viileänä idästä, se on Jumalan lapselle aina myötä tuuli. Sillä Jumala on antanut määräyksen elon myrskyille käsitellä meitäkin iäisyys parhaaksemme. Ja kun tiedämme, että tämä päivä on tullut Herralta ja on ihmeellinen meidän keskellämme, niin miksi me emme iloitsisi tästä päivästä? Kiittäisi häntä tästä päivästä ja sanoisi, Herra, tähän asti sinä olet auttanut. Sen tähden minä kaikki huoleni ja murheeni kerron sinulle. Ja niin kuin Pietari kirjoittaa, heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä. Se tarkoittaa sitä, että niin kuin sinulla on pallo kädessäsi ja sinä heität sen pois, sitä ei ole enää sen jälkeen sinun kädessäsi. samalla tavalla saat sinä heittää murheesi hänen päällensä ja hän pitää sinusta huolen. Ja onhan kaksi eri asiaa, niin kuin eräs veli kertoi kerran, että hän meni ensimmäistä kertaa lentokoneeseen ja jännitti hirveästi. Ja hän istui lentokoneessa ja laittoi turvavyön kiinni ja rystyset valkoisena puristi niistä käden sijoista ja jännitti, mahtaako tämä kone nousta. Ja sitten kun kone nousi ilmaan, hän jännitti hirveästi sitä, mahtaako tämä kone pysyä ilmassa. Ja kun lento kestää useamman tunnin, hän katselee ihmeissään, kun hänen voimansa rupeavat loppumaan. Ja merkilliset jännitykset vaivaa niin, että hän koko mies tärisee. Ja sitten hän katsoo vieressä istuvaa hymyilevää ihmistä, joka istuu siinä lentokoneen nojatuolissa ja nauttii lentoemänän tarjoilemasta ruuasta niin levollisena ja rauhallisena. Niin hän ajatteli, voisinhan minäkin tuolla tavalla matkaa tehdä ja luottaa siihen, että kone menee perille. Sama asema on meille Kristuksessa oleville. Me voimme rystyset valkoisina jännittää ja murehtia ja huolehtia elämästämme ja ajatella, mitenköhän tässä loppujen lopuksi käy. Kuule, voin kertoa, ei hyvin käy. Kuolema odottaa. Purkumiehet odottavat. Ei niin kovin hyvin käy tälle lihalle. Mutta jos sinun henkesi on Kristuksessa, niin hyvin käy. Sen tähden kiitä jo nyt hänestä. Hellitä hikoilemasta, hellitä jännittämästä, hellitä murehtimasta ja istu koko painollasi Herran armon varaa. Ja sano, sinä pidät minusta huolen. Sen tähden minä luovutan murheeni sinulle ja pyhitän sydämeni Jumalan palveluspaikaksi, rukoushuoneeksi, Herran temppeliksi. Niin jo tuli vanhurskautta, jo tuli iloa, jo tuli rauhaa. Ja ympärilläsi olevat ihmiset rupeavat ihmettelemään, mikä muutos sinussa on käynyt. Sinusta on tullut kuin magneetti, joka rupeat vetämään puolesi ihmisiä, jotka kyselevät, mikä on sinun onnesi salaisuus? Minun onneni on olla Herraa lähellä. Minun onneni on kätkeytyä häneen. Ja minun onneni on kantaa Kristuksen salaisuutta sydämissämme. Biologit määrittelevät meitä homo sapiens, joka on älykäs ihminen tai älykäs olento. Mutta minä sanon, me olemme vielä paljon enemmän. Emme ole vain älykkäitä olentoja, vaan me olemme uusia luomuksia, jotka elämme Jumalan valtakunnan elämää jo nyt. Sen tähden vanhurskaus, ilo ja rauha on kristityn normaali tila. Jos ne ovat järkkyneet, niin kysele itseltäsi, mitkä ovat ne asiat, joista pidät kiinni, että olen niitä vielä Herralle luovuttanut. Ja luovuta ne hänelle. Aamen.